Halo, selamat pagi Mas Syaifur Rahman.
Halo, selamat pagi Mbak Nadia yang selalu muda dan mitra idola yang selalu cerdas.
Mantap, Mas Syaifur Rahman yang selalu bersemangat.
Iya.
Mas Syaifur, pagi ini ingin mendapat perspektif dari Anda nih Mas. Ini ya, belakangan ini masyarakat dibuat kaget dengan munculnya kasus vaksin palsu yang telah 13 tahun berjalan. Padahal pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan. Sementara di ranah yang lain, praktek korupsi juga sempat sampai saat ini masih going on gitu, yang sebagian besar dilakukan oleh para pejabat, hakim hingga anggota DPR yang notabene semuanya juga berpendidikan tinggi. Nah, Mas Syaifur Rahman, dari perspektif Anda kira-kira gimana? Ini kenapa kejadian ini bisa terjadi berulang terus juga di negeri kita tercinta ini? Apa sesungguhnya menjadi akar permasalahannya? Kalau dari kacamata Anda, Mas Syaifur?
Iya, jadi begini Mbak Nadia dan Mitra Idola. Kalau kita melihat perkembangan yang terjadi sekarang ini, kelihatannya berganti pemimpin, keadaan tidak semakin baik, berganti orang, para eksekutor, para eksekutif juga tidak menambah nilai kualitas hidup kita. Hal yang terjadi sesungguhnya kita harus melihat dalam perspektif kebudayaan yang lebih luas. Pada masa yang lalu, kehidupan itu digerakkan oleh keyakinan-keyakinan, oleh ideologi-ideologi tertentu, oleh idealisme-idealisme tertentu. Pada masa sekarang ini tidak digerakkan oleh ideologi atau keyakinan tertentu, tetapi ternyata digerakkan oleh persepsi-persepsi tertentu. Jadi yang terjadi adalah manajemen persepsi, manajemen pencitraan. Jadi kalau saya sudah memiliki barang A, maka kelas status sosial saya A. Jika saya sudah makan di tempat B, maka status sosial B, dan seterusnya. Jadi manajemen persepsi inilah yang sekarang terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa dalam pendidikan itu yang penting adalah saya bisa melakukan persepsi secara ilmiah katanya. Jadi bukti dulu baru saya percaya. Bukan saya percaya maka saya mendapatkan bukti, begitu Mbak Nadia. Jadi pendidikan sekarang itu telah mengalami disorientasi nilai, bahwasanya ketika saya harus mencari ilmu, itu saya harus membuktikan lebih dahulu ilmu tersebut, baru kemudian saya akan meyakini. Begitu persoalan-persoalan yang terjadi semacam itu, apalagi kurikulum 13 sekarang ini yang diutamakan adalah pengamatan. Jadi pengamatan inilah yang saya rasa yang biang-biang kerok dari segala teknis etika pendidikan yang sudah melenceng jauh, Mbak Nadia. Sehingga kalau kita berpikir sih, sebetulnya apa sih yang salah? Ya, yang salah adalah metodologi yang digunakan di dalam kurikulum 13 kita, yang digunakan sejak tahun 4 tahun yang lalu, sejak tahun 2012 sampai sekarang. Saya rasa inilah yang paling penting yang perlu kita kritisi secara bersama-sama, Mbak Nadia.
Iya, yang sangat ironis itu adalah ketika tadi pemerintahan ganti kurikulum, ganti metode, itu semua niatnya kan juga baik, Mas Syaifur, untuk perbaikan gitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata kok nggak baik-baik juga. Jadi di mana ini penyakit apa sesungguhnya?
Persoalannya tidak sekedar apakah kita milih figur, apa kita milih sistem, bukan sekedar itu. Kita melihat bahwasanya figur itu sendiri mengandung ideologi-ideologi yang sangat-sangat berbeda. Kita melihat orang yang disekolahkan oleh Amerika, kemudian dibiayai oleh Amerika, kehidupannya belajar di Amerika, terus kemudian dia dikasih makanan oleh orang-orang Amerika, kira-kira latar belakang ideologi pendidikannya seperti apa? Tentu saja dengan adanya latar belakang Amerika, maka pendidikannya liberalisme. Dan ketika kembali ke Indonesia, menata kebijakan-kebijakan di Indonesia, yang terjadi adalah menggunakan ideologi-ideologi tempat asal dia belajar untuk diterapkan di Indonesia. Yang terjadi adalah liberalisme. Liberalisme apa? Liberalisme pendidikan. Kemudian yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi adalah empirisme. Yang terjadi adalah sesuatu yang bersifat positif, yang bersifat konkret, yang bersifat material. Jadi sebetulnya ada kerugiannya jika kita mengangkat menteri dari lulusan Amerika, apalagi dibiayai Foundation Amerika, begitu. Karena ideologi-ideologi yang terpatri di balik kepalanya adalah ideologi liberal.
Itu ngaruh ya, berarti ya, mempengaruhi mindset ya.
Kita. Bagaimana mungkin kalau kita bisa memperbaiki diri kita, tapi kita tidak tahu kelemahan diri kita, kekuatan diri kita, sehingga kita tidak bisa introspeksi diri. Inilah yang paling penting, Mbak Nadia. Saya rasa latar belakang pendidikan, ideologi-ideologi yang terpaku di dalam dalam eksekutor inilah yang perlu kita selidiki bersama. Penyakitnya kelihatannya di situ kalau saya melihat banyak.
Oke. Kalau kita bicara pendidikan kan bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, tapi yang jauh lebih penting itu adalah mampu membuat peserta didik, si murid ini, memahami identitas dan peran uniknya dalam masyarakat gitu.
Iya, betul.
Jadi gimana sistem pendidikan seperti apa Mas Saiful Rahman yang seharusnya kita bangun?
Kita melihat ya, kasus-kasus yang lampau itu adalah orang-orang yang penjahat yang memasukkan gagang cangkul melalui anggota badannya korban itu adalah orang yang memiliki prestasi di sekolah. Kemudian orang yang memiliki prestasi, siswa yang memiliki prestasi di Kalibanteng itu yang memalangkan sepeda di trotoar adalah orang yang tidak berprestasi di sekolah. Artinya ternyata prestasi di sekolah itu ternyata berbanding terbalik dengan attitude sosial attitude yang terjadi di lingkungannya. Artinya penjahat di luar sekolah tapi menjadi prestasi di dalam sekolah. Kemudian memiliki prestasi sosial yang bagus di luar sekolah, tetapi di sekolah dikatakan sebagai anak bandel. Inilah sesungguhnya lubang hitam yang perlu kita tambal bersama, sehingga kita tidak hanya melihat bahwasanya ternyata kita harus memajukan kreativitas, kita memajukan pembaruan metodologi empiris. Ternyata tidak sekedar itu, sehingga ada bahaya istilahnya bahwasanya kita memajukan kreativitas macam itu. Jadi sekarang korupsi menjadi sangat kreatif, kejahatan menjadi sangat kreatif, terus kemudian hal yang menjadi kreatif. Bahwasanya yang perlu kreatif itu berpatok pada ideologi-ideologi kebangsaan, inilah yang perlu kita kreativitaskan. Kita boleh berpikir di luar kotak sejauh apapun, tetapi kemudian hal-hal yang fixed mind, hal yang tepat, hal-hal yang menjadi dasar nilai-nilai saya rasa harus dipegang secara kuat. Ini yang tidak terjadi dalam filsafat pendidikan kita, sehingga korupsi menjadi sangat kreatif, kejahatan menjadi sangat kreatif, kemudian perilaku-perilaku pelayanan sosial menjadi sangat persis. Kreatif. Inilah yang terjadi dalam kenyataan kita, Mbak Nadia, kontemporer sekarang.
Apakah berarti bisa dikatakan bahwa pembangunan karakter bangsa yang dulu gencar dikampanyekan oleh Bung Karno belum sempat terwujud?
Iya, saya rasa kita masih jauh panggang dari api karena kurikulum yang terjadi sekarang ini disorientasi, mengalami orientasi nilai yang jauh dari karakter kebangsaan. Kalau kita melihat sebagai contoh adalah Undang-Undang HAM yang sekarang kita lakukan itu tidak tercantum kata Pancasila. Saya rasa itu yang paling mendasar. Dan undang-undang itu sampai sekarang belum ada ratifikasi, ada semacam kritisi dari para pakar ahli hukum di Indonesia. Saya rasa ini yang paling penting. Bahwasanya nilai-nilai karakter kebangsaan yang menjadi titik pijak dari peran berbangsa kita itu dilupakan begitu saja, dan kita melihat ke langit dan kemudian kita berjalan sambil melihat ke langit, tentu saja kita akan tersandung dan kita akan terjatuh. Itu yang dikatakan oleh Plato. Sehingga kalau kita melihat ke langit boleh, tetapi harus berjalan kita harus melihat ke bawah dan sekitarnya. Saya rasa itu yang paling penting pada dia.
Iya, Mas Saiful, kalau menurut Anda gimana nih prospek gerakan revolusi mental kita yang sempat diusung presiden?
Iya, saya rasa kan jualannya sudah selesai, revolusi mental. Jadi dibeli oleh 51 suara di Indonesia. Saya rasa kalau jualan sudah dibeli, tidak ada embel-embel bahwasanya pelayanan purna jual, tidak ada garansi purna jual itu tidak pernah ada di situ. Jadi setelah revolusi mental, program revolusi mental selesai dijual, setelah selesai dijual itu tidak ada tanda bintang bahwasanya ada garansi purna jual, ada kepastian bahwasanya ini dilaksanakan. Sehingga saya rasa garansi purna jual inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintahan Jokowi, karena semuanya barang sudah ludes terjual dan dia sudah menjadi tamu pimpinan. Saya rasa itu saja sudah sangat memadai bagi dia. Bahwasanya ya sudahlah, ini target saya menjadi pemimpin bukan untuk memperbaiki bangsa. Saya rasa itu yang paling penting yang kita pahami bersama kepemimpinan yang ada sekarang ini.
Anda memandangnya seperti itu. Tapi menurut Anda apakah revolusi mental ini juga berkaitan langsung dengan problema yang sedang kita diskusikan ini?
Nah, saya rasa ini kan kita harus melihat bahwasanya memang benar. Artinya apakah identifikasi pemerintahan Jokowi itu sesuai dengan kebutuhan kita? Saya rasa itu sesuai dengan kebutuhan kita. Cuma prakteknya di lapangan tidak pernah sesuai. Artinya apa? Bahwasanya ini masalah manajemen persepsi. Sementara perubahan-perubahan pada tingkat ideologi tidak pernah terjadi. Terus kemudian perubahan-perubahan pada tingkat rasio hanya bersifat lip service saja. Sehingga yang terjadi adalah manajemen persepsi tanpa ada pengubahan-pengubahan ideologi. lagi. Coba lihat bahwasanya perbaikan di tenaga guru sekarang ini yang terjadi bukan perbaikan attitude, bukan perbaikan sikap, tapi perbaikan ilmu pengetahuan. Jadi istilahnya adalah kemampuan profesional dan kemampuan pedagogis dalam pendidikan guru. Ada tiga mestinya, kemampuan profesional, pedagogis, dan kemampuan sikap. Nah, sikap inilah yang tidak pernah diikutsertakan di dalam tes manapun dalam perbaikan guru itu. Yang diutamakan adalah kemampuan profesional dan kemampuan pedagogis. Artinya pemerintah hanya menuntut apakah kamu bisa ngajar apa enggak. Dan kalau kamu sudah bisa ngajar, apakah materinya itu sesuai apa enggak. Pemerintah tidak menanyakan bagaimana sikapmu terhadap anak-anak itu bagaimana. Dan sikapmu sendiri terhadap rekan kerja bagaimana. Apakah sikut-sikutan mencari proyek, apakah kemudian ada baik hati dengan tetangga sekitar dan sebagainya. Saya rasa ini yang paling penting, bahwa kemampuan sikap inilah yang hilang di dalam pembentukan karakter pendidikan kita, sehingga meluas efeknya terhadap pendidikan kebangsaan yang terjadi sekarang ini, Mbak Nadia.
Iya, mungkin kalau yang dinilai sikapnya agak sulit juga tuh ya indikatornya. Nilainya kan langsung A seberapa gitu, susah ya dibanding jawaban A, B, C, D.
Ya, tapi paling tidak kita harus memulailah dari dulu, bahwasanya itu memang susah, tetapi tidak berarti bahwasanya itu bisa dilaksanakan, Mbak Nadia. Bagaimana kita memulainya? Ya kita mulai dengan apa yang kita tahu, bahwasanya guru adalah teladan bagi muridnya, bagi lingkungan sekitar. Itulah yang kita tahu dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya ada Engarso Songtulodo, bahwasanya karena saya di depan saya harus memberi teladan. Saya rasa inilah yang utama yang perlu kita lakukan lebih dahulu daripada kita mengatakan bahwasanya wah ini nggak bisa dinilai, bagaimana sikap seseorang bisa dinilai, apakah dia ngaji kemudian dia baik misalnya. Kita tidak harus pesimis bahwasanya sikap mental itu tidak bisa nilai, harus bisa dinilai. Baik. Saya rasa untuk perbaiki kenyataan-kenyataan dalam konteks Indonesia harus begitu
kelihatan. Iya, benar banget. Baiklah. Pak Mas Saiful Rahman, makasih udah kasih kita perspektif pagi ini. Selamat pagi, Mas. Sukses. Demikian Mitra Idola, Dr. Saiful Rahman, ahli filsafat dan budayawan dari Universitas Negeri Jakarta.
Panggung Civil Society.